Вы на хвалях радыё «Свабода», тут Ганна Соус, і я зраблю для вас цікавым гэты летні дзень. Цягам гэтай паўгадзіны эфіру мы абмяркуем, чаму расійскі «Уралкалій» спыніў экспартныя продажы праз беларускую калійную кампанію. Палічым, колькі засталося сядзець беларускім палітвязням. Пагутарым Сергеем Навумчыкам пра ягоную кнігу «91», якая сёння выйшла з друку. І раскажам пра перагляд справы кіраўніка юдэйскага рэлігійнага аб'яднання ў Беларусі Юрыя Дорна. Сёння я прашу вас адказаць на пытанне, ці вызваляць сёлета ўсіх палітвязняў. Тэлефануйце ў жывы эфір на вэлкомаўскі нумар 651-4204 або ў любы час на аўтаадказніку Менску 266-39-52.
Лета з Ганнай Соус.
Супрацоўніцтва двух хімічных гігантаў расійскага «Уралкалія» і беларускага «Беларуськалія» у рамках супольнай беларускай калійнай кампаніі зайшло ў тупік. Рада дырэктароў расійскага вытворцы вырашыла спыніць экспартныя продажы сваёй кампаніі праз адзіную тавараправодную сетку. Далей экспартныя пастаўкі будуць ісці выключна праз датчынную кампанію «Уралкалій Трэйдынг». У прэсавай службе найбуйнейшага ў Расіі вытворца калійных угнаенняў «Свабодзе» сёння пацвердзілі гэтую інфармацыю. На афіцыйным сайце кампаніі згадваецца, што экспартныя продажы абодвух вытворцаў праз адзіную тавараправодную сетку – фундаментальны прынцып супрацоўніцтва, і ён быў парушаны падпісаннем указа прэзідэнта Беларусі 22 снежня 2012 году аб адмене выключнага права беларускай калійнай кампаніі на экспартныя пастаўкі беларускага калію. Услед за гэтым пачаліся фактычныя адгрузкі прадукцыі «Беларуськалія» паза рамкамі беларускай калійнай кампаніі. І ў такой сітуацыі расейцы перанакіравалі свае экспартныя плыні на ўласнага трэйдэра. У Менску, дзе знаходзіцца офіс беларускай калійнай кампаніі, пакуль устрымліваюцца ад каментароў. «Уралкалій» мае поўнае права прыняць такое рашэнне, лічыць эканаміст Леў Марголін.
Указ, які выдаў Лукашэнка, ён быў дзіўны для ўсіх, бо на практыцы гэта азначае проста тое, што нехта іншы, вельмі ўплывовы, захацеў адпусціць свой кавалак калійнага пірага, і яму далі свою машину. Што датычыцца расійскага боку, то толькі эканамічныя падыходы. Эканамічны падыход вельмі просты. Калі ствараецца такая кампанія, то адзіная яе мэта – гэта агульны збыт, агульная палітыка, агульная стратэгія. І калі адзін са стваральнікаў кампаніі пачынае, як кажуць, хадзіць налева, то другому няма ніякага сэнсу прытрымлівацца дамовы і ўсё прадаваць праз агульную кампанію. Ну а калі няма такога сэнсу, так няма чаго ў ім удзельнічаць.
Эканаміст Леў Марголін. Кіраўнік аналітычнага цэнтру «Стратэгія» Леонід Заіка разглядае справу «Уралкалі» ў рамках агульнай крамлёўскай стратэгіі нацыяналізацыі найбуйнейшых сыравінных кампаній Расіі.
Вопрос принципиальный в том, что Кремль будет сырьевые компании отбирать у миллиардеров. Отбирать. Либо как Абрамовичу с выкупом, либо просто так, с посадкой, как Ходорковскому. Будут говорить много, так как Ходорковскому с посадочкой сделают. Кремль же делает тихо, аккуратно. Но я уверен, что вот эта цель Кремля забрать крупные сырьевые компании у частного бизнеса, эта цель является стратегической.
Леонид Заика прогнозует, что подеи далее пойдут так.
Откажемся от этого российского партнера. Дальше Россия национализирует «Уралкалий», заберет у Керимова и московских, там же Лужковская стоит мафия, прикрываясь там двумя-тремя какими-то иностранными директорами. Потом после этого соберемся с россиянами и создадим крупную международную, такую межгосударственную, первую в рамках таможенного единого пространства, мощную калийную компанию, общенародную.
Так прагназуе эканаміст Леонід Заіка. А доктар палітычных навук Павал Вусаў адзначае, што беларускі бок не толькі не стварае новыя супольныя холдынгі з расейскімі, але разбурае тыя дамоўленасці, якія ўжо працавалі.
Тут відавочна адмысловая палітыка беларускіх уладаў, як мага на больш доўгі час працягнуць вось працэс уваходжання расійскіх кампаній, расійскага бізнесу на беларускі рынак і перш за ўсё на валоданне ключовымі пакетамі акцый беларускіх прадпрыемстваў, якія ствараюць бюджэты. Я думаю, што гэты працэс будзе працягвацца яшчэ некаторы час, бо Лукашэнка вельмі добра разумее, што стварэнне холдынгу холдингов означає те, що він механічно, автоматично втрачує контроль над цими підприємствами, втрачує контроль над фінансовими потоками, які по сутності утримують інші сектори білоруської господарки. І собі дозволить таку розкош Лукашенко не може, навіть ведаючи, що йому на сьогоднішній день потрібні кредити, потрібні гроші для стабілізації господарки на сьогоднішній момент.
Політолог Павел Вусов. Білоруська калійна компанія була створена як ексклюзивний поставщик калійних угнаєнняв витворчості «Беларуськалія» і «Уралкалія» на заміжні ринки. Акціонери компанії «Беларуськалія» 45%, «Беларуська чыгунка» 5% і «Уралкалія» 50%. Олександр Лукашенко ще 25 липня сьогодні відзначав необхідність заховання відносин білоруської калійної компанії з російською компанією.
Экспертиза свободы, передача на тему, чи існує конфликт у отношениях поміж керівництвом Беларуси и православной церковью. Пропанова Александра Лукашенко реформовать православную церкву выкликала великий громадский резонанс. Чи напружила я на начинении белорусских уладов с московским патриархатом? Чому керівник Беларуси заговорил про реформы православной церкви? Навошта Александра Лукашенко одночасово псує отношения с костелом? Это питання обмерковують за круглым столом экспертизы свободы, координатор инициативы «Христианский рух» Алексей Шейн и политолог Юрий Чаусов. Ведя передачу Валер Карбалевич.
Экспертиза свободы, хвилина опраз 25. До визволення Дмитра Дашкевича з Городянської критої тюрми засталося менш за місяць. На початку вересня визволяється і політв'язень Олександр Францкевич. Артем Прокопенко на день народження отримав подарунок – короткотермінове спаткання з батьками і молодшою сестрою. З новинами політв'язня Гіна Студінська.
Александр Францкевич цяпер у памяшканні камернага тыпу, таму спатканні і званкі забароненыя. З маці ён кантактуе толькі праз ліставанне. Маці Александра, спадарыня Татьяна, кажа, што цяпер і лісты прыходзяць рэдка, бо турэмны цэнзар у адпачынку. А яна лічыць дні да вызвалення сына, бо паводле дакументаў Александра павінны вызваліць 6 верасня, а паводле падлікаў радні на 3 дні раней.
3 сентября по нашим срокам, потому что я адвокат поднимал бумаги и запрос делал судье, которая 3 дня не учила. Вот еще в середине августа поедет адвокат туда на зону и там уточнит, когда приезжать мне за сыном, как и что. Сашка по письмам уже чувствуется, что считает дни, и я тут уже тоже подготавливаюсь к встрече. Все в ожидании пока. Все равно будет за ним надзор устанавливаться, только еще неизвестно, насколько.
Лечит дни и уся у чакання и Наста Дашкевич. Жонка Дмитра Дашкевича, якому засталося сядзець менш за месяц до конца протягнутого на полгода терміну.
28 жнівня. Два рази по 15 суток, як я вже сказала. Но уже трошки засталося. Уже на два дні менше місяць. Чекаю.
У суботу 28 липня Артему Прокопенку сповнилося 23 гады. А напередодні, у п'ятницю, йому дозволили короткотермінове спаткання на протягу 2 годин з сям'єю, розповіла маці, спадарня Віолетта.
Взяли з собою ще дочку млад. То, конечно, Артему было интересно, хоть поговорил с ней, душу отвел. У нас вообще такой парень, что никогда не жалуется, даже если плохо. Скучает только, работает ночную смену, лицо такое худое стало, не так бы с лица худой, а то вообще. Послали ему аттестат, хочет идти учиться на каменщика.
Мать Прокопенки знову просила, каб сын написал прошение об помиловании. Але Артем говорку на гэтую тему оборвал. Маці Эдуарда Лобова распавяла, што ў Івацевіцкай калоніі таксама цэнзар у адпачынку, што лістоў няма таксама. Але зноў прыйшла адмова са следчага камітэту на скаргу сына.
Они уже один раз присылали отказ, потом сами опять возбудили дело по его жалобе против сотрудников КГБ, что допрашивали его незаконно без адвоката, и опять же прислали отказ. Точно такой же, как и первый раз. Даже не знаю, для чего они по новой возбуждали, для чего это нужно было. Ну, может быть, показать, что они все-таки работают, не зря деньги получают.
А вызволенная на минулом тыдне от отбытия покарания Ирина Халип и Владимир Некляев накировались у поездки. Владимир Некляев учора у першиню за 2,5 года поехал по регионах, наведал Бобруйск. А Ирина Халип сегодня полетела у Варшаву до мужа Андрея Санникова.
З навінами політв'язнів Гіна Студінська. Таким чином, праз місяць Дмитро Дашкевіч і Олександр Францкевіч повинні бути на волі. Що до інших політв'язнів, Миколаю Утуховичу, осудженому на 5 годів і 2 місяці, засталося сидіти крыху більш за 8 місяців. Миколаю Статкевічу, який отримав 6 годів позбавлення волі, засталося сидіти 3 годи, амаль 5 місяців. Едуард Лобов повинен вийти 18 снежня 2014 року, Олесю Беляцькому давати покарання ще 2,5 годи до 4 лютого 2016-го. Миколай Дзядок повинен бывать покарання до 3 сакавіка 2015 году. Ігор Лінєвіч выйде на волю 29 листопада 2018-го. Євген Васькович і Артем Прокопенко повинны выйти на волю 17 студеня 2018 году. Павла Свярынца, якого осудили на 3 годы так званой хімії, повинны вызволить 19 кастрычника сёлета. На нашем сайте выставлены больше за 60 тысяч имен белорусских ахвяров сталинских репрессий. Вы можете отшукать там своих свояков, або дополнить в этот спис звездками про неведомых репрессованных. Сергей Дубовец представляет короткую биографию одной из ахвяров.
Сватовский Язеп Павлович народился в 1882 у вёсцы Рахани Люблинской губернии Тумашовского повету белорус. Селян, несконченная початковая эдукация. Вартовник Саугасу Бегосова Дрисинского района вёска Даньки. Арештованы 24 жнивня 1937-го, осуджены 20 листопада 1937-го постановой НКВД СССР и прокурора СССР как агент польской разведки до высшей меры покарання. Расстреляны 8 снежня 1937-го. Реабилитованы 4 вересня 1989-го. Архив УКГБ Витебской области.
Картотека Сталина на сайте «Свободы» публикуется с закликом «Знайди своих».
Лето с Ганной Соус.
Вы на полях Радио Свобода, тут Ганна Соус, сярод темов сегодняшней программы. Российский Урал Калий спыняя экспортный продаж калийных угнаений праз белорусскую калийную компанию. Супрасовництво Урал Калия и Беларусь Калия зашло в тупик за указу Александра Лукашенки. Вышла с руку 42-я книга библиотеки «Свобода» 91-й год незалежности в отшима удельника нашего коллеги Сергея Навумчика. Стало ведомо, что каля месяца тому был арештован и измещен у СИЗА КДБ ксёнц Владислав Лазар, пробаш парафию Борисове. Ранее Александр Лукашенко заявил про затримание супрацовника белорусских спецслужб, які нібито працював на заміжної держави праз представників католіцької церкви. На Могилевщині за погрози африканської чуми почали обстрілювати дзікоў. Сярод знищених живёлаў інфекцій не виявлена. Мінський городський суд отхилив протест прокуратури на присуд суду Центрального району по справі керівника юдейського релігійного об'єднання у Білорусі Юрія Дорна. І про надвор'я на завтра. У середу 31 липня у ночі і на заході Білорусі пройдуть короткочасові дожди. Навальниці місцями моцні заливи. Раніцею і удень короткочасові дожди чекаються на значній частці території Білорусі, особних районах з навальницями. Температура повітря від 20 до 26 градусів тепла, на усході до 28 градусів тепла. Ви на хвалях Радіо Свобода. Тиждень тому у Мінську відбулася презентація книги Юрася Бушлякова «Живая мова». Многі з вас, поважані слухачі, уже отримали гэтую книгу. І ось сьогодні у серії «Бібліотека Свободи» 21 стагоддя вийшло чергове видання, 42-я книга. Гэта книга Сергія Навумчика, 91-й. Сергій, тепер побач со мною у студії. Сергій, віншую.
Дякую, Ганна.
Сергій, як зрозуміло з назви, книга присвячена 91-му году, коли у жнівні була обвешена незалежність Білорусі. Але гэта, напевно, не адзіная падзея, про яку ідзе размова.
Ну так, гэта і падзеі ў Літве ў студзені 91-га, калі былі введзены савецкія войскі супраць змагароў за незалежнасць Літвы. Візіт Гарбачова ў Менск, з'езды Народнага фронта, страйкі, той самы знакаміты красавіцкі страйк, калі былі выведзены на вуліцу 100 тысяч людзей, падпісанне так званай саюзнай дамовы, канешна, пуч жнівінскі 91-го году, сама гістарычная сесія незалежнасці і якая адбылася вось пад націскам, я скажу так, десяткаў тысяч людзей, якія прыйшлі на плошчу незалежнасці. Ну і пра што звычайна не гаворыцца, але гэта апошнія месяцы з 91 года, якія былі вельмі важныя. Шмат што тады ўдалося дасягнуць, як, напрыклад, зрабіць бел-чырвона-белы сцяг і пагоню дзяржаўнымі сімбалямі, але нешта было страчана, і я спрабую проста прааналізаваць, чаму гэта было страчана. Але, канешне, найперш гэта жнівень 91-го, калі адбыўся апагей, скажам так, нацыянальнага адраджэння, калі Беларусь стала незалежнай краінай.
Сергей, як бы вы вызначылі жанр кнігі? Гэта мемуары альбо дакументальны расповед? І чым адрозніваецца тэкст кнігі ад той перадачы, што два гады таму гучала на хвалях свабоды ў рубрыцы 91-го чыма ўдзельніка?
Я год прыблізна трымаў гэты тэкст, не кранаючыся яго абсалютна, каб ён адляжаўся. І потым шмат такія раздзелы папросту перапісаў, тым больш што з'явіліся некаторыя новыя дакументы, некаторыя новыя факты. Заўсёды калі пішаш пра падзеі ўдзельнікам ці відавочцам, якіх ты быў, цягне ў так званую голую мемуарыстыку, хочацца выказаць свае меркаванні, свае адчуванні, і ну напэўна з літаратурнай пазіцыі гэта цалкам правільна. З другога боку, у дадзеным выпадку я пастаянна вымушаны быў азірацца на той факт, што вось, ну, скажам, новае пакаленне, маладое пакаленне, оно практычна ўжо не ведае, з зразумелых якіх прычынаў, не ведае пра тое, што тады адбывалася, і трэба было проста даваць, ну, скажам так, голую хроніку. Да таго ж, я ўвёў у тэкст многія дакументы, некаторыя апублікаваныя, многія апублікаваныя былі ўпершыню тых часоў. І ну, такі мікс свой асабліва, я думаю, што ён стаў проста, ну, больш успрымальным для чытача, і ён лепей адчуе вось сапраўды драматызм тых падзеяў, якія тады былі, і ўзнёсласць тых людзей, якія, я маю на ўвазе менавіта вось тысяч і тысяч людзей і ў Менску, і ў іншых гарадах і мястэчках Беларусі, якія і зрабілі Беларусь незалежнай.
Дякую. Таким чином, сьогодні вийшла з друку 42-я книга «Сира бібліотека свободи», книга Сергія Навумшика, 91-й. Ви можете досилати заявки на книгу. Про час презентації ми повідомимо пізніше і у ефірі, і на нашому сайті. А ось книги бібліотеки свободи тепер будуть читати супрацовники першомайської міліції. А вони конфіскували три книги бібліотеки свободи у активіста консервативно-християнської партії БНФ Олеся Макова. Його тримали у посторонку увечері 29 ліпеня каля 3 годин. Олеся затрымалі на вуліцы Каліноўскага ля храма ўсіх святых, куды ён кіраваўся па сваіх справах пасля акцыі ўшанавання памяці ахвяр сталінскіх рэпрэсій у Курапатах. І ў пастарунку Алесі, апроч налепак з пагоні, забралі кнігі «Турма і здароўя» Юрыя Бандажэўскага, «Хто ўзарваў менскае метро» Олега Грузділовіча і «Жывую мову» Юрася Бушлякова. Все гэтыя кнігі выйшлі ў серыі «Бібліотэка свабоды».
Отпустили, но наклейки книжки изъяты.
Сколько там наклеек у вас было?
6 штук. Я член партии. Я на законных основаниях владею этими наклейками. Партия зарегистрирована. Возникает вопрос, какие могут быть претензии. Тем более они сами говорят, что мы к вам не предъявляем претензии, что вы распространяли. Короче говоря, взято у меня пояснение, составлен протокол осмотра места административного правонарушения. Какого, правда, непонятно. Конечно же, просто так я это не оставлю. Я буду пытаться забрать, и там 3 книги изъяты в нашей серии «Библиотека Рая за свободу». Это Бандажевского книжка, книжка Грузделовича и книжка Бушлякова. Будет проводить, так сказать, проверку, а я не намерен ждать.
Активіст КГП БНФ Алесь Макаў. Вы на хвалях свабоды. Сёння Менскі гарадскі суд адмовіў пракуратуры цэнтральнага раёну Менску ў задавальненні касацыйнай скаргі адносна кіраўніка юдэйскага рэлігійнага аб'яднання ў Беларусі Юрыя Дорна. Пракуратура дамагалася скасавання апраўдальнага прысуду, вынесена Юрыю Дорну судом цэнтральнага раёну Менску, і паўторнага разгляду справы. Падрабязнасці ў Галіны Абакунчык.
Суд Центрального району Менску розглядав кримінальну справу відносно Юрія Дорна поводле некількіх артикулів Кримінального кодексу, але у виніку 29 сквіка гэтага году виніс рашення, що за ухилення ад виплати податків осудзіть на 2 гады обмежування волі без накерування на гэтак званую хімію і оправдать поводле шерегу інших обвинувачення. Провевши год у зняволенні, Юрий Дорн був визволений у залі суду. Однак прокуратура звернулася у городський суд з касаційним протестом. У суді на протяглу промову прокурора Юрий Дорн коротко отказав, що не признає виставлених обвинувачень. У виніку судова колегія під старшинством судді Стяпурки раніше продальний присуд покинула без зміну. Після обвящення рішення Юрий Дорн сказав:
«Я вважаю, що рішення вполне обосноване, і я навіть би сказав, що ожидаємо. Я дуже рад, що городський суд підтвердив то справедливе рішення, яке виніс районний суд 29 марта. Совершенно очевидно і понятно, що в ділі ніякого криміналу не було».
Юрія Дорна затримали літось 13 соковіка і звинуватили поводля 7 артикулів Кримінального кодексу. Апроч отримання хабару у перевищенні влади чи службових повномоцтв, в ухиленні від виплати податків, викраданні або пошкодженні документів, штампу, опечаток і службовому підлогу, інших махінацій з здачей майомості у оренду, а так само у тим, що незаконно заволодав домом відомого габрейського проповідника Хафіца Хайма і вивез його з містечка Радунь у Злучені Штати Америки. Адвокати двойчі здолі довести суду невинуватість Юрія Дорна. Тим часом він каже, що покуль не має певності, чи буде і надалі займатися діяльністю у своїм релігійним об'єднанні.
Поки цей вопрос залишається відкритим, у нас буде конференція, тоді будемо рішення приймати, поки нічого не можу сказати.
Правоборонця Володимир Лапкович каже, що кримінальна справа супроць Юрія Дорна і її винік підкреслюють несправедливість і недосконалість карної системи, яка тепер існує у Білорусі.
На фоні присуда господару Дорну ще більш одіозним і незаконним виглядає присуд Беляс. Тому в цій ситуації, коли видовочно були підстави до якихось кримінального переслідування, і що позбіг покарання, відносно до Беляцького абсолютно має жорсткий необ'єктивний присуд. Ми лічимо абсолютним перекосом, коли ось по таким економічним злочинствам люди до суда зберуться під варту.
Рішення Мінського городського суду відносно Юрія Дорна вступило в силу з моменту його обвящення. Тим часом прокуратура має право винести протест у порядку нагляду тягом ближайшого году.
За судом сочила Галина Абакунчик.
Беларускі актор Геннадій Венгеров, який буде гостем вольної студії, уже 30 годов живе у Нямеччині. У Менску його насторожила задума уладов перевести Купаловський театр на самоокупність.
Я лічу, гэта трагедія не розуміти, що самоокупність до серйозного мастацтва, тим більш самоокупність до білоруського театрального мастацтва, це смертний приговор.
Вольная студия в нашем эфире «Хвилина упраз 20». Анкета свободы.
Чому и як вы почали говорить по-белоруску?
Де и як вы користаетесь мовой?
Як мова допомагает вам у працы, житёвых ситуациях?
Какие тяжкости створая?
Телефонуйте у живый эфир на Волкомовский номер 651-4204 от 18 годины до половы на 7 и от 19 до половы на 8 от понеделка до пятницы.
Або у любой час на аутоотказнику Минску 266-39-52.
Досылайте анкету свободы на адрес Минск 5, поштовая скрынка 111.
Чакаем ваших историй. Вы на хвалях свободы, як заўсёды, у гэты час шарговые парады Юрася Бушлякова.
Што трэба ведаць, каб гаварыць па-беларуску свабодна, сучасна і прыгожа? Жывая мова з Юрасём Бушляковым.
Праз колькі дзён пасля абвяшчэння рэферэндуму аб неабмежаваным тэрмінамі прэзідэнцтве Аляксандра Лукашэнкі, айчынныя праваабаронцы выступілі з заяваю. Друкуючы яе па-беларуску, «Народная воля» напісала, цытую, што праваабаронцы лічаць указ Лукашэнкі аб прызначэнні рэферэндуму неадпавядаючым канстытуцыі. Ці добра нешта назваць па-беларуску неадпавядаючым? Пытанне тут вядома пра форму слова, якое выступае ў функцыі прыметніка. Адкуль неадпавядаючы? Хіба ёсць у нас прыметнік адпавядаючы? Чарговым разам прычына выпадковага слова ў калькаванні. Перакладнік заявы проста пайшоў за расійскай формаю на «ёсць», «несаответствующий». Форма дзеяслоўнай будовы, неадпавядаючы, нам без патрэбы. Значэнне нязменнай у часе прыкметы перадае ўласна прыметнік. Знакам тым, усё тое, што адпавядае, называем адпаведным. У сваю чаргу тое, што не адпавядае, неадпаведнае. Гэта цвёрдая слоўнікавая норма, няможна яе ігнараваць. У упомянённым тексте трэба было написаць, што айчынныя праваабаронцы лічаць указ аб прызначэнні рэферэндуму неадпаведным канстытуцыі.
Жывая мова з Юрасём Бушляковым кожны дзень ад панядзелка да пятніцы.
Паважаныя слухачы, яшчэ раз нагадаю, што выйшла з друку 42-я кніга бібліятэкі «Свабоды», 91-й год незалежнасці вачыма ўдзельніка Сергея Навумчыка. Сярод тых, хто набліжаў незалежнасць, быў і Лявон Вольскі. Пры канцы гэтай паўгадзіны эфіру прапаную паслухаць песню «Маё пакалення» НРМ.
Моё поколение у темры росло, теперь яму темра так само светло. Моё поколение росло на межи, заслоной железной у самой души. Моё поколение ховается в тень, у светле тутеньяў ва ўчорашні дзень. Маё пакаленне гуляе і п'е, стаіць на каленях, не любіць сябе. Набыць бы даляры, прадаць бы рублі, а потым падалей ад гэтай зямлі. Мы вольныя птіцы, пара браць пара, на стомленых крылах увырайці ў рай. Маё пакаленне сядзіць пры стале, сядзіць у турме і сядзіць на ігле. Сядзіць на пасадзе і любіць стагнаць, і трэба падняцца, і цяжка стаяць. Мы, беларусы, з братняю Русю шукалі да шчасця дарог. У бітвах за волю, у бітвах за долю на гэты шлях перамог. Нас объединяло ни много ни мало удел у дурной борьбе. Голосу славы, слава купалу, але где место тут для тебе? Сумлень